har tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglau, og her i studiet der sidder jeg omringet af Jonathan Ryding Larsen og Clark James. Udsendelsen den er produceret af Kvartrup Media og bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Udsendelsen den kan du høre de sædvanlige steder, hvor du hører din podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify og meget mere. Og så kan du altså også gå ind og høre højdepunkter og selve udsendelsen inde på plbold.dk, der er Danmarks største nyhedssite om Premier League, og som er vores mediepartner på de her podcasts. Vi har et fremragende program til dig i den her uge, og jeg kan allerede nu afsløre, at i studiet der sidder Jonathan med et umanerligt, pænt, skævt smil ned for enden af bordet. Og det skal vi nok komme ind på, hvorfor han sidder sådan og smiler som en glad lille skoledreng. Men du sidder også og smiler, Clark, men det er helt andre årsager.
Ja, det er det.
Ja, kan du løfte sløret for, hvorfor du er i så godt humør i dag?
Jamen, det er jo fordi, vi har fået en ny plakat op på væggen her med vores fine logo. Det er jeg ret tilfreds med. Vi har selvfølgelig bestilt den i forkert størrelse, ja. Så vi var nødt til sådan at klippe klister lidt, for at det passede ind i den ramme, vi har stående. Men fint blev det, synes jeg.
Mm. Og nu er studiet næsten klar, så mangler vi bare, vi skal have vores egen krus. Ja. Det må være næste. Og så talte du lidt om en duftserie, Jonathan.
Ja, det skal i hvert fald noget, der ikke dufter så meget Liverpool, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der simpelthen er pyntet op med, jeg ved ikke, alt muligt alskens merchandise for Merseyside, så jeg er ret meget på udebane. Der er også en plakat af Jürgen Klopp og din Henderson, havde sagt. Det er jo Jordan Henderson. Så jeg synes, det klæder lokalet her med noget PL-showet.
Det bliver assimileret. Ja. Stille og roligt. Men lad os bare koste os ud i det, og lad os finde ud af, hvorfor det er, at Jonathan smiler så meget i den her uge. Cristiano Ronaldo er tilbage i Manchester, men det blev ikke City, der løb med portugiserens underskrift. Har Manchester United landet en forrygende handel, eller er det panik før lukketid? Topkamp, toptænding og topdefensiv organisation i braget mellem Liverpool og Chelsea på Anfield. Hvordan er styrkeforholdet i toppen af ligaen? Kaos, det afløste klasse i Tottenham, hvor Kane tabte magtkampen og muligheden for at skifte til Manchester City. Hvor langt kan Nuno bringe Spurs? Mit navn er Daniel Siglau. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen. Velkommen til PL-showet. Fredag sprang lidt af en transferbombe i Premier League, og lad os lige høre, hvordan det lød på Sky Sports, da det endelig brød igennem.
Manchester United have signed Cristiano Ronaldo. It has been confirmed that they have agreed a deal with Juventus. They have tweeted the news. Welcome home, Cristiano. So they have announced that he will be subject to agreeing personal terms, getting his visa sorted and passing a medical, coming back to Manchester United.
Cristiano Ronaldo er tilbage i Premier League. Wow, det havde vi måske lidt forventet, og vi havde også forventet, at det var Manchester, men hvilken en af klubberne? Og der har vi måske svaret på, hvorfor Jonathan sidder og ligner en glad lille skoledreng for enden af bordet. Men Clark, vi starter altså lige med dig, fordi jeg har en quiz. Ja. Du skal gætte, hvem har skrevet dette tweet.
Ja.
Jeg hader alt ved den sidste del af det her transfervindue. Oplæste egoer og klubber med bundløse lommer, der går amok. Og så et billede af Carlos Tevez, Wayne Rooney og Ronaldo, hvor ansigterne på, eller hovederne på Tevez og Ronaldo er byttet ud med slangehoveder i stedet for. Hvem kan have skrevet dette tweet?
Altså, hvornår er det lavet, det her tweet?
27. august, for det ikke skal være løgn. Og hvis,
hvad tid?
Ja, hvad tid? Det er en fredag, kan jeg se her.
Prøv at vende, den 27. august, det må være den dag, hvor den breaker Ronaldo ryger tilbage til Premier League, ikke?
Det tror jeg også.
Så gætter jeg på, Jonathan Ryding vil være min bedste bud, bare sådan lige for hoften.
Lad os prøve at høre, Jonathan, er det dig, der har skrevet det tweet?
Ja, det må jo nok krybe til korset, vil sige. Men det er jo også bare sigende for mit humør i fredags, for hold da op, hvor gik det stærkt lige pludselig.
Det går op og ned i showbiz, ikke?
Ja, det gør det virkelig, og alt tyder jo på indtil sen fredag eftermiddag, at Ronaldo han vil tage turen til Manchester City. Men United kom på banen relativt sent, og i løbet af 24 timer, så fik de jo overbevist Ronaldo om, at han selvfølgelig skulle hjem til Old Trafford. Så det var jo vanvittigt. Altså. Men igen, en lærdom af det her, det er jo, tænk før du tweeter.
Det er vi ikke gode til i studiet. Hvad hedder det? Jamen, det er jo helt rigtigt. Jeg tweetede også selv omkring, at var det utroligt, at Cristiano Ronaldo bliver simpelthen Manchester City-spiller. Altså, det så sådan ud, da man stod op og var kommet i gang om fredagen, ikke? Og alle pålidelige journalister havde meldt om, at Jorge Mendes, hans agent, havde færdigforhandlet med netop City, og havde været forbi Juventus også. Ronaldo havde sagt farvel til sine holdkammerater. Og der, hvor den faktisk for alvor begyndte at tage twist, det var omkring pressekonferencerne ved Pep Guardiola og Ole Gunnar, som hver sag sagde noget meget, meget sådan kryptisk i retning af, at det kunne godt være, at der var sket et skifte her, i hvor han var på vej hen. Ole Gunnar Solskjær meldte jo nærmest på banen, at vi er en seriøs contender til Ronaldo, sådan mere eller mindre ud af det blå, ikke? Og det gjorde det hele rimelig interessant, og i løbet af få timer, der var den jo vandt fuldstændig på.
Der skete jo nogle ting i løbet af den fredag, der tydede på, at United havde været i dialog med Ronaldo. Rio Ferdinand, som jo er pundit for BT Sport, mener det er. Det er jo en kendt sag, at han stadigvæk har tætte bånd til Manchester United, og han lavede et tweet allerede fredag formiddag, hvor der var de her par øjne, der stiger den her emoji, og så ikke andet. Og det tolkede United-fans som værende, okay, er der et eller andet, der under opsejling her, og det skal ellers lige love for, der var. Athletic, det her dybdegående sportsmedie, har en rigtig, rigtig fin artikel, som de publicerede lørdag, der viser, hvordan den der handel, den rent faktisk kom på plads, og det viser sig jo, at de har simpelthen aktiveret hele apparatet af nuværende og tidligere United-legender. Bruno Fernandes var i dialog med Ronaldo, Patrice Evra, Rio Ferdinand, selv Alex Ferguson greb knoglen og ringede til sin long-lost son, som man siger, og det lykkedes jo.
Mm-hmm. Og nu er han United-spiller, så ganske kort, Jonathan, fordi jeg skal også lige have over til Clark bagefter, men ganske kort lige her nu. Er det her en god handel for Manchester United?
Det korte svar er ja, det er det. 100%. Du får en af verdens bedste spillere de sidste 20 år, i min optik, bedre end Lionel Messi, og det er ikke fordi jeg er United-fan, det kan vi komme ind på senere. Men en type som Ronaldo vil altid være en forstærkning, hvis det er, du bruger ham rigtigt. Så det korte svar er ja, men der er selvfølgelig også nogle nuancer.
Og så lad mig høre dig, Clark. Synes du, det er en god transfer?
Der er masser af nuancer, det er der nemlig, og jeg er jo ikke enig omkring sammenligningen med Lionel Messi, men det er jo nok det, der skiller os to ad, Jonathan.
Blandt andet.
Det er sådan nogle ting der. Men ja, på sin vis er det en transfer, der giver mening. Jeg synes også, der er rigtig gode argumenter for, hvorfor det ikke er. Man har valgt at give en toårig aftale til en Cristiano Ronaldo, der er 36 år og har huseret i tre sæsoner i Italien. I en liga, hvor det går noget langsommere. Han har fået en ny rolle, han er blevet en anden spiller, han er blevet mere spidsangriber, end han er kantspiller, som han var, da han var på toppen. Ikke? Han kommer med et enormt vindergen, og hvis du kigger på en Varane, man også har hentet den her sommer, så er det spillere, som denne her trup i United kan læne sig op af. Jeg kigger især på sådan en som Mason Greenwood, der er kommet fantastisk fra start, som vil have så godt af, at der kommer sådan en spiller som Ronaldo ind. Jeg kigger bare også på et United-hold, der ikke er balanceret. Der mangler helt afgjort den her defensive midtbanespiller, som kan styre kampene og sørge for, at United får det rette udtryk, som jeg ser det. Jeg synes, det har været et alt overskyggende issue, der skulle løses den her sommer, og det har man ikke gjort. Og så synes jeg, at det stinker af panik, at man, fordi City er på vej til at hente en af klubbens helt store spillere de sidste 15-20 år, jamen så... Så aktiverer man alt i kredsen omkring klubben og simpelthen indstiller sin transferaktivitet efter det. Det synes jeg virker noget specielt, og jeg forstår ikke helt jeg forstår det godt, men jeg er sådan lidt skeptisk over for er det virkelig med det lange lys på, at man på den måde handler ud fra de forudsætninger i United, frem for faktisk at se, hvad holdet har brug for.
Jamen, jeg kan ikke genkende til mange af de pointer, du laver der, men faktum er jo, at United også har haft store problemer med at finde en målscorer, en stabil målscorer siden Robin van Persie. Han er den seneste United-spiller til at score mere end 20 Premier League-mål i en sæson. De prøvede sidste år med Cavani, han kom først sent i gang. Mason Greenwood er stadigvæk ung. Han har brug for noget tid til at udvikle sig, kan også spille ude på kanten. Martial vil jeg ikke engang komme ind på af gode årsager. Så jeg synes, det er på den måde er det no-brainer, når der er muligheden byder sig for at hente en som Ronaldo, der som sagt er en af verdens bedste angriber, scorede 29 mål i Serie A i sidste sæson. Stadigvæk også har så meget, han har så, vil have så stor indflydelse på de unge spillere. Det er også en af grundene til, at han er blevet hentet, at de kan se ham som forbillede. Han har jo simpelthen en arbejdsetik, en arbejdsmoral, som er second to none. Han er en spiller, der har formået at omstille sig netop fra at være kantspiller til at være rendyrket angriber. Mm. Han har spillet på højeste nu først i United, så i Real Madrid, i Juventus, og nu formentlig også i United igen. Så på den måde, og så få ham til 20 millioner euro med de priser, der ellers bliver svunget rundt her i løbet af sommeren og i de forgangne transfervinduer, det synes jeg, det er et stil.
Ja, men altså, og et sindssygt transfervindue, vi har gang i. Altså, det må man bare sige. Og hvis man lige zoomer ud en gang, så er det fantastisk for Premier League. Altså, med alt det, der er foregået med PSG og det her superhold, man er ved at samle dernede, og financial fair play, som er helt op at vende, og man ved ikke, hvad der foregår og alt sådan noget her, så er det eddermame nogle solide transfers, der bare fortsat kommer ind i Premier League. Og vi kan jo nævne dem i flæng, og har gjort det tidligere. Altså, hvad hedder det, Chelsea, der også har hentet Lukaku, en af verdens bedste angriber, som vi har været inde på. United, som nu har haft et stjerneparade, en fantastisk, et sindssygt godt transfervindue med Varane og Sancho oven i den her Ronaldo-handel, ikke? Og altså, jeg synes, det er super godt for interessen omkring Premier League, og jeg kan ikke mindes at have kigget på en top 4-strid, måske endda en top 6-strid med Tottenham, der er ved at melde sig ind og alt muligt andet, men det må vi se på. Præcis. Men jeg husker ikke, at der har været så skarp konkurrence blandt de fire bedste hold. Altså, jeg synes virkelig, de skiller sig ud på kvalitet. At man så i en klub som Liverpool lader til, og det er altid sådan noget, der er altid snak om, hvor man kan købe billig cola og sådan noget, når det handler om transfers, ikke? Man har jo en skarp trup, som er på vej tilbage fra skader og alt muligt andet. Men jeg synes i hvert fald bare, at der er sindssygt skarp konkurrence blandt de fire bedste klubber, og det her, den er United, eller Ronaldo-transfer, den skærper den kun.
Ja, altså. Men Jonathan, jeg er jo simpelthen nødt til at spørge dig her. I forhold til det hierarki, der er i Manchester United, og den organisation, der er. Der har været nogle organisationsændringer, også i forhold til det interne, hvor man har set nærmere på, hvordan er selve konstruktionen med sportsdirektionen og ned til manageren. Og vi har også haft samtalen omkring Ole Gunnar Solskjær. Det er den her sæson, der skal sølvtøj på bordet, og det skal altså ikke bare være, hvad er det, du plejer at kalde den? Svend Peter Dingo-koppen, yeah. Carabao-koppen, som det er ikke den, der skal på bordet. Nu får man en Cristiano Ronaldo ind, og de historier, der følger med, og det vi kender til Cristiano Ronaldo, er jo altså også, at det meget ofte handler om Cristiano Ronaldo. Tror du, at Ole Gunnar Solskjær, han på nogen måde kan være en autoritet i et lokale med netop Ronaldo, eller tror du, der på nogen måde kommer, hvad kan man kalde det, sådan en form for gnidninger i omklædningsrummet? Altså, det er jo trods alt lidt af et ego, man får ind, også selvom at arbejdsetikken og moralen, den er helt i top.
Jo, men United har altid haft store egoer. Det har altid været en blanding af egoer og teamplayer. Man kan sige, at sidste gang, de havde et ego, der måske kunne måles med Ronaldo, det var Zlatan Ibrahimovic, og det var immer væk den bedste periode rent pokalmæssigt i kølvandet på Ferguson.
Men det var også en anden manager.
Det var en anden manager, men igen, så må jeg også bare sige, okay, lad os lige tage Cristiano Ronaldo CV. Han har vundet alt, hvad der er værd at vinde i alle de klubber, han har været på. Han har været på det portugisiske landshold i 2016, hvor de var fuldstændig upåagtet, alligevel så vandt i slutrunden. Det viser jo, at det er en mand.
Ja, der vandt han som manager, jo.
Ja, præcis til sidst, da han blev skadet i finalen. Men det er en mand, som har...
Han vandt ikke Champions League med Juventus,
gjorde han det? Nej, det gjorde han ikke, nej. Men han har jo vundet Champions League et par gange med Real Madrid, så vidt jeg husker, også med United. Nej, men for ligesom at sige det, der er ikke nogen tvivl om, at Ronaldo er et kæmpestort ego. Men det allermest handler om for ham, det er at vinde pokaler og titler, og det ved han udmærket godt, det kan han kun, hvis resten af holdet også bliver løftet.
Så det
er jeg ikke bange for.
Nej. Så det er måske lige frem til Ole Gunners fordel, at lige præcis at få altså, selve personificeringen af det at vinde rigtig meget, kan man også tale om, at Varane jo også kommer med.
Yes.
Jamen, han har jo været en del af selv samme Real Madrid. Ikke?
Og der rammer du hovedet på sømmet, fordi uanset hvad, så er Uniteds mandskab nu, det er blandt de yngste i Premier League. Gennemsnitsalderen, den er ikke særlig høj, så de har også brug for nogle beviste vinder. Det har de fået i Varane nu, der har vundet 4 Champions League-trofæer med Real Madrid. Det får de i Cristiano Ronaldo, som har en sindssyg arbejdsmoral, og som sagt er en af verdens bedste spillere nogensinde. Så jeg ser et overhovedet eksempel problem, snart tværtimod.
Clark, kan Cristiano Ronaldo komme tilbage og nå samme højder, som da han var ved at smutte afsted til Real Madrid i sin tid, altså for en del år siden?
Det tror jeg ikke, han kan, men jeg tror, mindre kan gøre det. Og altså, der er ikke nogen her, der sidder og tvivler på, at United har haft et fantastisk transfervindue, fordi det har de desværre, siger jeg med mine Liverpool-briller. Men jeg tror også, jeg ser også godt faresignalerne i forhold til det her med, at han netop godt kan fylde for meget i et omklædningsrum, hvor det er Ole Gunnar Solskjær, der er manager. Og jeg har haft den hold længe, og jeg har den egentlig stadig, og måske endnu mere nu her efter Ronaldo-transferen, at jeg tror, at der vil være en manager derude, der kan få langt mere ud af det materiale, der er her, og jeg tror, der vil være en manager, der især efter signing af Ronaldo vil kunne løfte det her til altså der vil være et langt bedre fit i forhold til at styre de her profiler og være den leder i omklædningsrummet, som jeg synes, det lader til, at Ole Gunnar Solskjær har trukket kortstrå på i lang tid.
Ja, og jeg vil sige, afslutningsvis her, så viser det jo også, at der stadigvæk mangler balance på det her hold. Det som du også sagde, Clark, den her sekser mangler de stadigvæk, det så vi i runden her mod Wolverhampton, hvor de blev kørt ud på røv og albuer i første halvleg. Så jo, hvis det er på bekostning af, at man forstærker sig der, så er det jo selvfølgelig problematisk.
Men vi må også bare sige, at der er efterhånden så meget kvalitet i det omklædningsrum, at selv en ung arbejder i Netto kunne styre det hold til succes.
Okay, jamen point taken, og så kom der lidt mere pres på Ole Gunnar Solskjær, som om der ikke var rigeligt i forvejen. Her til sidst, bliver vi også lige nødt til at vente den om, fordi Manchester City står, og vi sidder altså i talende stund en mandag eftermiddag, og det er altså dagen inden det sidste dag i selve transfervinduet, der lukker natten til onsdag. Manchester Citys offensiv nu kan man jo så sige, de kommer lige fra en weekend, hvor de i den grad smed Arsenal ind i... jeg ved ikke, hvad man kan kalde den, blender.
Ja,
du vælger selv en metafor her. Men er Manchester City stillet til den kommende sæson? I forhold til, nu var det altså hverken Kane, og det var heller ikke Ronaldo.
Jeg synes, de har spillet deres kort dårligt. Det er der ikke nogen tvivl om. De havde helt sikkert set sig fast, eller låst sig fast på Harry Kane, og var sikre på, at de ikke ville få ham. Og det er jo en eller anden form for hovmod, som har stået for fald, fordi det viser jo også bare, at Daniel Levy i Tottenham Hotspur, altså, han er altså ikke en, som du kører det her, de her mindgames med. Men igen, jeg er ikke bekymret for Manchester City. De beviste også i sidste sæson, at de sagtens kunne uden Aguero og Jesus, når han var skadet. De har så meget kvalitet rent offensivt, at det nok skal gå.
Sådan har jeg det også, og det er også svært at have ondt af dem, ikke? De har investeret så meget i den trup, og ja, de har givet slip på Aguero, som er en af de største målscorer i Premier Leagues historie, helt sikkert. Men de redefinerede også måden, man spiller på i sidste sæson, så det er ikke nogen stor omvæltning i år. Og de har samtidig fået en Grealish ind, som er endnu et offensivt kort. Phil Foden er vokset. Det må være tid til, at Gabriel Jesus skal til at steppe op nu. Han har fået en fremragende start på sæsonen. Og dermed så synes jeg, at de er klar til at erstatte ham indefra. Og med de 100 millioner pund, de brugte på Grealish og hans kompetencer ud over det. Og så vil jeg sige, det er også... Altså, det er et Manchester City-hold, der har vundet 3 kampe i streg på hjemmebane med 5-0. Er der offensive problemer? Jeg synes det ikke.
Men det var i hvert fald det, de gik efter, at få forstærkning til, må man så sige, offensiven. Men mon ikke, at Pep Guardiola kan nøjes. Man kan jo regne med det i hvert fald i forhold til, at det går meget godt so far i den her sæson med at få basserne ind. Men det var jo altså Cristiano Ronaldo, og lad høre, Jonathan, jeg hører lidt sådan rundt omkring, at du simpelthen skal nyde hans debut for Manchester United, mens du er til Polterappen.
Ja, det er korrekt. Det er jo den 11. september mod Newcastle på hjemmebane, hvor han kan gøre comeback, og den glade gris, United-fansene stamper i København, den genåbner jo her 1. september, efter at have været lukket i halvandet år, så der har vi simpelthen booket bord, og jeg håber at se rigtig mange fellow United-fans til den kamp.
Så altså, det kan godt være, at den glade gris genåbner, men du er også en lille glad gris på dagen.
Ja, det kan jeg love dig for.
Lørdag var der storkamp på Anfield, da Chelsea kom på besøg hos Liverpool. Og gutter, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er en lille smule træt. Jeg er ikke uoplagt, det er ikke sådan, men... Hold nu op, sikke en weekend, for jeg var afsted i en tur til det engelske, og jeg kan altså kun komme med min varmeste anbefaling, når det kommer til, skal man se at komme afsted, og nu er Storbritannien på sådan en del af den der orange liste nu i Danmark og sådan noget. Gør det, gør det, gør det. Det er simpelthen meningen med alt her i livet nærmest. Måske ikke at komme på Anfield, det er jo nok op til den enkelte, hvor man gerne vil hen, men i hvert fald at komme på stadion igen. Sikke en følelse, og det var som om, at der var noget, der faldt fuldstændig på plads ind i mig som menneske, da jeg kunne høre de to fangrupperinger stå og råbe frem og tilbage, og det ikke bare var DJ-træningskamp, som det jo var under hele coronanedlukningen. Så wow, sikke en oplevelse, og sikke en kamp at være vidne til. Men Clark, den kan du tage dig af lige om lidt, Jonathan. Har du nogle rejser i... Du sidder og venter lidt på.
Ja, men altså, jeg venter til foråret. Det er lidt svært, når man har en lille datter, der lige er fyldt et derhjemme, og som lige er startet i daginstitution. Så jeg håber på at komme afsted til foråret, og det kribler i mig, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi jo også har skrevet lidt sammen over Messenger her i løbet af weekenden, og da du sendte et billede her i går søndag ude i lufthavnen med kæmpe store rande under øjnene. Ej, men altså, jeg kunne simpelthen ikke tørre det her smil af mit ansigt, fordi jeg savner det der. Ja. Altså, den her eufori, når der er, man tager til England og får den første Guinness på poppen og sidder og snakker fodbold, og det bliver mere og mere højrystet, og humøret bliver højere og højere. Og så bare den der bundeanger, du har om søndagen, hvor du har brugt, jeg ved ikke hvor mange tusind kroner på elendig mad og pines og set fodbold. Du kan ikke huske halvdelen af kampen, men alt er bare godt. Ej, men jeg var dybt misundelig, også selvom det var en helt forkert by på et forkert stadion.
Og i øvrigt lige et shout-out. Jeg mødte jo Super Frankie Lambs, som vi nævnte i sidste udsendelse. Tusind tak for smilene og nok og alt muligt andet. Det var skide hyggeligt at stå ind i dig og gutterne. Men det er altså fantastisk at have fans tilbage på stadion, og wow, det bliver rigtig godt. Hvad med dig, Clark? Hvad har du på tapetet i forhold til ture lige forløbig?
Jamen, jeg lurer faktisk lidt på en tur ud i Europa og se Liverpool i Champions League. Det har jeg været tidligere før corona, og det er altså også en anbefaling værdig at komme ud og se lidt af Europa. Og hvis man har været på hjemmebane et par gange, og måske synes, det ligner lidt det samme, når man er så forkælet og har været der flere gange, jamen så kan det især anbefales, fordi man får bare en anderledes oplevelse og oplever sin egen klubs fankultur på en helt anden måde. Og det er det, jeg sigter lidt efter. Ja.
Jeg sidder og lurer lidt på en tur til sydkysten og noget London og noget en gang i oktober, hvor med noget Brentford og noget Brighton.
Jeg
og
vidste,
Crystal
du
Palace.
Ville sige Brighton igen.
Hold nu op, pokker,
altså. Men de har også nogle dejlige sandstrande dernede på den sydengelske kyst, tror jeg, så du skal da bare tage afsted.
Ja, ned og...
Englands duåret, ikke?
Er det ikke mere marinløst, end det ligesom, eller en falsk det der?
Men vi kommer selvfølgelig også lige til Champions League-trækningerne. Det kommer vi i slutningen af udsendelsen. Men inden da, Clark, så skal du lige have muligheden for at udlægge teksten, fordi det var faktisk en rigtig, rigtig god kamp på Anfield.
Helt vildt.
Lige indtil der var lidt, hvad kan man sige, lidt drama på drengen, fordi rødt kort til Reece James og straffespark til Liverpool i slutningen af første halvleg. Lad os lige få dit take på hele det her opgør, for det virkelig var to gode mandskaber på banen.
Jamen absolut. Jeg synes ikke, at det gjorde begivenheden mindre festlig. Altså der blev ligesom låst op, da den her sekvens sker med det røde kort. Jeg så to virkelig veloplagte mandskaber møde hinanden. Jeg kunne godt mærke, at Liverpool ligesom så det her som en eksamen i forhold til, at man har haft rigtig mange nøglespillere ude det sidste år med skader, og det har vi hørt stolpe op og stolpe ned omkring. Nu var det ligesom tid til at se de her nøglespillere være tilbage i aktion på den helt store scene. Tempoet blev skruet op og alt det her, og vi har hørt så meget i optakten omkring den her duel mellem Virgil van Dijk og Romelu Lukaku. Jeg tror ikke, jeg kan mindes at have oplevet en duel tale så meget op forud for en Liverpool-kamp i adskillige år. Så det var en speciel kamp i kampen. Og ligeledes så vil jeg bare sige omkring Chelsea, altså både før og efter det røde kort, et utrolig velorganiseret mandskab, som møder op på dagen, og du kan bare se, at de er svære at slå. Ikke? Så det blev en utrolig god kamp, både fra et taktisk perspektiv, men også i forhold til tændingsniveau, tempo, kvalitet, alt det her. Og jeg synes egentlig på hver sin måde slap begge mandskaber rigtig fint fra det her opgør. Og især er jeg jo imponeret over Chelsea efter det røde kort, som selvfølgelig kan diskuteres og alt det her. Jeg synes, at når man ser den fra flere og flere vinkler, så synes jeg, at det virker som en rigtig beslutning i sidste ende. Men efter det her røde kort, altså i anden halvleg, der formår Liverpool jo ikke at finde de løsninger, man forventer af Liverpool hjemme på Anfield. De skaber jo, Liverpool-holdet skaber jo ikke en åben målchance i de sidste 45 minutter mod Chelsea-hold, der har en mission, det er at forsvare den hjem. Og tværtimod, så skaber Chelsea jo faktisk muligheden for at vinde kampen den anden vej på omstillinger. Så jeg synes virkelig, jeg var imponeret over det her Chelsea-mandskabs taktiske og organisatoriske skills. Og jeg synes især, der var et par individualister, der skillede sig ud. Og her tænker jeg især i defensiven, hvor Andreas Christensen var fænomenal til at stoppe det tog, Liverpool kom med den anden vej.
Jamen, jeg talte med et par scousers i, Jonathan, du gættede rigtig ølkøen efter kampen, og hvor vi talte lidt om, at det var meget altså clash of the defenses. Altså, det var meget der, vi var. Det var virkelig en forsvarskamp, og det var en fornøjelse. Nu sad jeg forholdsvis højt oppe, så jeg havde godt overblik over, hvordan altså, organisationen var, og wow, apropos Tuchels mandskab, ikke? Altså,
men var der ikke lige pludselig så, i stedet for tre Chelsea-forsvarsspillere, var der så ikke seks? Var din promille ikke sådan omkring de 2,0 på det tidspunkt?
Ej, men for at fortsætte i den... men virkelig, virkelig flot organisatorisk
kamp. Det kan jo netop virke som om nogle gange, at Chelsea faktisk har det dobbelte antal forsvarsspillere dernede i øjeblikket, fordi de er virkelig steppet op. Han har virkelig fået styr på den defensive struktur, Thomas Tuchel, som ellers har været Chelseas akilleshæl de seneste par år. Det er imponerende, hvor god Andreas Christensen, han er gået hen og blevet. Det er jo rent verdensklasse, det han leverer i øjeblikket. Jeg kan huske, at vi sidste år i verdens bedste liga talte om, at han måske skulle være på vej væk fra Chelsea, fordi han var røget fuldstændig ud af startopstilling. Havde en horribel sæsonstart i begyndelsen af sidste år, hvor det var, han bliver udvist for at trække en udbremsen over for Sadio Mané. Det er imponerende, og den er altså svær at komme tilbage fra, det her røde kort og straffespark i slutningen af første halvleg, hvor du måske føler dig bortdømt af dommeren, og så alligevel på et fyldt Anfield går ud og får hanket dig op og siger, okay, vi forsvarer den her hjem, og som du siger, de havde faktisk også muligheden for at komme med alle tre point, og så har det bare betydet rigtig meget for dem at få Lukaku ind i det her angreb. Det så vi ved scoring til 1-0. Fantastisk sat ind af Kai Havertz. Jeg har Chelsea som favoritter til at vinde Premier League, og det er kun blevet forstærket efter kampen her på Anfield.
Og det kan jeg godt forstå. Og jeg synes faktisk, det var sådan en kamp, hvor der var enormt mange gode individuelle præstationer. Altså, især defensivt hos begge hold, synes jeg, at de klarede opgaven fint. Men bare fordi jeg blev kaldt lidt ud på Twitter for at sige, at Van Dijk vandt den her duel over for Romelu Lukaku. Og det synes jeg egentlig, han gør, men jeg synes ikke, Lukaku spiller en dårlig kamp. Overhovedet ikke. Jeg synes bare, at man fik minimeret den trussel, han kom med, og Liverpool bestod ligesom den eksamen i de bagerste kaleder, men det er jo nærmest umuligt at holde en verdensklasseangriber, som vi igen har været inde på omkring Romelu Lukaku, fra alt i løbet af en kamp, men jeg synes, man fik minimeret truslen, og det samme den anden vej, hvor at Mohamed Salah, nu nævner vi AC, synes Antonio Rüdiger, altså, jeg må bare sige, Tuchel har gjort så mange af de her bredde spillere så meget bedre. Rüdiger ligner en verdensklasse forsvarsspiller, både i attitude og i skill, ikke? Altså han formår virkelig at annullere truslen fra Salah, eller i hvert fald igen minimere den, ikke? Man har en keeper inde på kassen, som har været lidt, der var lidt diskussion omkring, da det blev hverdag igen under Lampard, hvor god var han egentlig, har bare hævet sig igen under Tuchel, og jeg synes bare, der er virkelig lagt noget på bunden i Chelsea, så jeg må gå med på den der, efter det første heat her, der må jeg også bare sige, Chelsea for mig, hvis ikke favoritter, så i hvert fald op sidelæns, eller sideløbende med Manchester City i det kapløb der.
Okay. Og det er altså ikke Nuno's Tottenham, som I har som mesterskabsfavoritter, på trods af, at de altså ligger i toppen af ligaen.
Og respekt for det. Det er imponerende, den bund, han har lagt i Tottenham efter det kaotiske sommer, de havde med Kanes transfersaga og en jagt på en ny manager, der udviklede sig til en farse til sidst. Respekt for det. Der er jo ikke nogen tvivl om, i hvert fald i min optik, at Nuno han er månedens manager i august.
Ja, er du enig i det, klar?
Ja, det er jeg vel enig.
Ja.
Og ellers så synes jeg igen, Tuchel kandiderer til den også efter den indsats i lørdags. Også fordi, altså, der kommer flere lovprisende ord herfra i retning af Thomas Tuchel og Chelsea i løbet af udsendelsen. Det kan jeg godt afsløre. Men at han piller, selvfølgelig var han skadet Kanté, men at han piller ham ud i pausen på et tidspunkt, hvor Chelsea skal forsvare den hjem, og alligevel har så solidt udtryk på hele holdet og balancen og alt det her, det synes jeg er vanvittigt imponerende, og det siger altså lidt omkring den bredde, han har skabt, efter han er kommet til efter Frank Lampard.
Vi tog lige hul på den, så lad os gå fuldbyrdet ind i samtalen om Nuno og Tottenham, fordi det er jo altså også en af de helt store historier. Jeg synes egentlig, at Tottenhams fanbase, når jeg kigger lidt rundt omkring den måde, de omtaler den umiddelbare og i hvert fald nuværende succes i Premier League efter en rigtig fin start, den er meget, 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 forstå mig ret, realistisk i forhold til, hvor lang tid kan det holde, og hvad kan det blive, og ingen af os ved selvfølgelig, om de er gang i et solidt mesterskabsrun, men det er stadigvæk early days, og lad os se på det, men lige nu her, Jonathan, der synes jeg altså et eller andet sted, at Nuno og Tottenham jo trods alt skal have den ros, der ligger i, at man jo bare går ud efter en sommerpause. Du nævner selv, der er kaos, men altså man går også ud og virker som et kollektiv, der har knoklet sammen med den manager, forstået på den måde, i meget længere tid, end det er tilfældet jo. Og hvad var han? 8. valg i forhold til managerposten? Blown away. Jeg er meget, meget imponeret.
Og hvis vi må drage nogle paralleller til et andet klub i Nordlondon, Arsenal, som jo er i dybe problemer, så viser det jo, at hvis det er, at truppen bakker op om managerens retning, så er det altså muligt at rykke sig forholdsvis hurtigt. Det har vi set i Tottenham, og det er bare ikke tilfældet i Arsenal. Så det bevidner jo om, at Tottenham, på trods af alle de uroligheder, der har været, så er det bare en trup, der er bedre sammentømret end visse andre steder. Og så er der jo også nogle andre individualister, der tror de karakter, mens Harry Kane har siddet ud her. Sådan ikke mindst Steven Bergwijn. I øjeblikket har jeg kun roser til års for Tottenham.
Ja, og det er jo faktisk også en af de helt store historier, som vi jo også skal have med i den her uge. Og det skete jo selvfølgelig efter, vi havde optaget sidste uges udsendelse. Det er jo altså, at Harry Kane har valgt at blive i Tottenham.
Og et kæmpe boost for Tottenham. Altså efter en flot sæson starter man ligesom har... har været ude at slå Manchester City i den her duel om Kane, som vi omtalte. Men at man både har slået City med i hans fravær og samtidig har bygget videre. Altså jeg havde dem som min skål i sidste uge, eller min cheers i vores segment der. Jeg gerne vil skåle for det her, den her Tottenham start, fordi jeg ligesom godt kunne se, at hvis de rammer en god uge nu, jamen så har det været en flyvende sæsonstart. Og det er bare der, vi er. Vi er ved, at Tottenham har vundet 3 ud af 3, har vundet til 0, er gået videre i Conference League. Det kan man grine af alt det her, men man fik Harry Kane i gang, og lige pludselig så står man over for det næste heat, hvor man har et par svære opgaver i september, blandt andet med det her North London Derby. Møder vist også Chelsea, så vidt jeg husker, i løbet af september. Og der går man altså ind til med tro på tingene. Der er vind i sejlen, ikke? Man har en Harry Kane tilbage, og han har allerede scoret efter sit comeback, eller hvad man siger. Og der er noget momentum over det, og det gør det utrolig interessant at følge Tottenham over den næste måned. Og jeg må bare sige, at jeg er sgu imponeret over dem.
Men også fordi de er så upåagtet. Der er jo ikke noget pres på Tottenham Hotspur. Altså før sæsonen gik ind, så var der ingen, der rigtig havde nogen forventninger til dem. Også fordi alle regnede med, at Harry Kane han ville skifte til Manchester City. Så på den måde kan de spille frit. De kan spille uden pres i hvert fald indtil videre. Det er måske også en position, som passer Tottenham rigtig godt, at de kan gå lidt under radaren. Hvis og når de først får gang i Harry Kane, så kan det altså blive et interessant bekendtskab i toppen af Premier League.
Også fordi man jo også har forstærket sig på visse positioner i det her vindue fra Tottenham side, hvor man har fået ny sportsdirektør ind og ny manager. Og, altså, hvad er det? Hvad er Tottenham? Det bliver jo enormt interessant at holde
øje med. Jeg tror, det er rigtig godt set at hente Juventus tidligere sportsdirektør ind. Han var kørt død i det nede i Torino. Det er fint nok. Nogle gange skal der nyt blod til. Han er angiveligt en mand, som arbejder 18 ud af døgnets 24 timer. En, der lever under fodbold. Og det er jo virkelig med det lange lys på det her. Jeg har store forventninger til hans projekt.
Men altså spændende at se nogle af de her nye signings også. Nu taler vi dem helt op under loftet og med rette. Altså de har leveret resultaterne derefter, og det har været et svært udgangspunkt for Nuno, men det bliver spændende at se, nemlig som Christian Romero, den helt store signing med defensiven. Hvad bliver hans rolle på det her hold? Hvor stor en impact kan han have med det samme? Brian Gill det samme op i den anden ende af banen. Ung spiller, som kommer med et stort renommé til Premier League, men kan han gå ind og bide sig fast allerede nu? Det bliver ekstremt spændende at se, fordi at det er sådan nogle profiler, der falder til med det samme, så bliver det rigtig spændende i Tottenham meget, meget hurtigt. Og vi så også i den forgangne uge, det er altså en klub, der bliver linket med en spiller som Adama Traoré. En spiller, som er sådan lidt, man ved satme ikke, hvor man har ham, fordi når han fylder jo ekstremt meget, når man ser Wolves spille blandt andet mod United det her i weekenden også, hvor han har rigtig mange aktioner, rigtig mange spændende dueller, men han er meget på egen hånd. Hvordan vil han fungere på et bedre mandskab? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se. Selvom slutproduktet halter, så tror jeg, han er sådan en, der kan bringe noget X-faktor til et tophold. Så om man henter en her til sidst, det kunne også løfte Tottenham det sidste stykke.
Og det er jo faktisk også lidt sjovt, hvis man ser nærmere på Spurs lige nu, og den måde, de ligger i tabellen, så er det altså med 3 ud af 3, de eneste, der har fået fuld hus efter de første tre runder her. Det er med målscoren 3-0, så det er altså 1-0, 1-0 og 1-0. Kigger man ned i bunden af tabellen, så under stregen, der finder man Wolverhampton, Nunos gamle arbejdsplads, der ligger med 0 point, 3 ud af 3 nederlag og en målscore på 0-3. Altså 0-1, 0-1 og 0-1. Det er jo lidt sjovt at holde øje med.
Og der er mere mellem himmel og jord.
Ja, og Tottenhams fans har det også rigtig, rigtig, rigtig sjovt lige for tiden i forhold til lokalrivalerne, ærkerivalerne fra Arsenal, der i den grad ligger fast nede i bunden, men det er altså efter det her program, som de selv havde sagt, at det havde de ikke mange forventninger til, i hvert fald i august måned. Det er Brentford-kampen, der har væltet det fuldstændig for dem på mange videre kanter. Men vi skal altså lige rykke fra Tottenham, og imponerende gået er i hvert fald analysen her fra studiet, og vi holder tæt øje med Nunos projekt sammen med Daniel Levy, der altså i den grad må sige at være den hårdeste negl i omkring London. Wow. Vi skal forbi et busstopsted. Det er i hvert fald det, Thomas Frank kalder Brentford. Vi skal lige tale lidt om dem, fordi de har altså også fået en fin start på tilværelsen i Premier League. 3 kampe spillet, og de er oprykker, og de er den af oprykkerne, der har klaret det bedst. 5 point efter 3 kampe, en enkelt sejr og 2 uafgjorte. Godkendt start.
Ja, det må man absolut sige. Fantastisk start. Altså, jeg ved ikke, om du vil lægge for land her.
Jo, men jeg kan sige, at jeg sad og så Aston Villa, Brentford her, fantastisk kamp, og dejligt at se, at der kommer gang i Ivan Toney. Det tror jeg bliver enormt vigtigt for Brentford, hvis det er, at de skal overleve i Premier League. Jeg har faktisk været overrasket over det udtryk, de har haft de første par kampe her, fordi det har været ekstremt disciplineret. De har jo været kendt for det her høje presspil nede i Championship, Og jeg kunne godt have en eller anden forestilling om, jeg havde i hvert fald forventet, at måske også, at de ville komme med en lidt naiv tilgang til det, bare fortsat, som de havde gjort i The Championship og ud over stepperne. Men det har det modsatte har været tilfældet. Det har virkelig været klogt, den måde, de har gået til kampene på. Så jeg er imponeret over det og roser til Thomas Frank.
Jamen, og altså kommer fra to notorisk svære udbaner, Palace og Villa med point. Ubesejret gennem de første tre, selvfølgelig alt overskyggende, den her sejr over Arsenal i premieren, at de kommer med så meget power. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver fuldt op, altså deres hjemmebaneform, fordi det er også sådan en ting, der skal bære dem igennem den her sæson. Det er, at de kan bevare den der intense atmosfære på hjemmebane, og så skal det bære dem en lang vej. Jeg tror egentlig, altså det kunne godt blive sådan en, vi skal ikke drage for hurtige konklusioner i forhold til slutplacering efter tre runder, men jeg synes, jeg har set indikationer på, at det godt kunne blive sådan en sæson, hvor de flyver rigtig fint for redden. Jeg synes, der er en god organisation. Jeg synes, de er farlige på omstillinger. De ved, hvad de vil, og så synes jeg, de står rimelig solidt bagtil. Har to clean sheets efter de første tre kampe, og jeg synes bare, det virker som et hold i fin harmoni, og jeg kigger på sådan et hold som Sheffield United for et par år siden, der havde en flyvende start på tilværelsen i Premier League, netop fordi de kom med meget af det samme. Et solidt fundament og en klub, der ved, hvad de vil. Når det så bliver hverdag, så bliver det spændende igen, ikke? Men umiddelbart så har de gode forudsætninger.
Men kan I så ikke lige hjælpe mig og lytterne her i forhold til at måske hjælpe Thomas Frank i den her forbindelse, fordi jeg synes, det er en rigtig, rigtig relevant sammenligning at bringe i spil. Sheffield United, flot første sæson, og så kommer i den grad den svære toer, altså ender med bravende nedrykning og kan slet ikke få noget til at fungere. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig en detur for dem, efter at man begyndte at tale om, jamen, kan de være det nye indspark i en top 10? Kan det blive endnu mere end det? Altså, hvad kan Thomas Frank og Brentford allerede gøre nu for at gardere sig i forhold til, selvfølgelig fokuserer man, og det, du får ham jo aldrig til at tale om andet end næste kamp. Det bliver noget nær umuligt. Men er der allerede nu i organisationen noget, hvor de kan sige, okay, vi skal i hvert fald ikke gå hen og sørge for, at vi havner i Sheffield United sted?
Jamen Sheffield United, det var også en lidt anden historie, fordi de havde en særlig måde at spille fodbold på, og så lige pludselig fik de, kan man sige, storhedsvandet i gåseøjne, men de handlede ind som Sander Berge, deres dyreste indkøb overhovedet, som ikke passede til den måde, de spillede fodbold på. Ryan Brewster hentede de for nærmest 30 millioner pund forud for sidste sæson, som viste at være en eklatant flop, så det er jo at holde fast i, ja, der bliver siddet og grinet i skægget her, når jeg tidligere Liverpool-dreng. Men det er det her mere med at holde fokus og snuden i sporet i forhold til den spillestil, du har. Hvad er det for nogle profiler, der passer ind i klubben? Og lige præcis på det punkt, der frygter jeg ikke for Brentford, netop fordi det er så funderet i data og i analyser, dybe analyser af, hvad det er for nogle spillere, du henter ind, både på og uden for banen. Men jeg vil sige, at der skal hentes noget bredt ind til den trup. De bliver også nødt til at få nogle spillere fra en lidt højere hylde, end det, de har været vant til at hente nede i Championship. Og jeg tror, noget af det, som kan være udslagsgivende for Brentford, det er, om de løder ind i nogle skader til nogle af de her nøglespillere, fordi så kan de få det svært. Hvis du ser på bænken og længere nede, så altså, er det altså ikke den helt store bredde, de har. Det må man bare sige.
Så lidt mere bredt kan man se, og så nævner du det egentlig også selv, og det ligger også implicit i den analyseklak, at man jo i Brentford har det her helt store analytiker-gen i sig.
Nå, og så behøver det heller ikke være så dybt og kompliceret det hele. Det er bare en svær toer, ofte når du er fløjet rigtig fint fra land i Premier League. Altså kig på et hold som Leeds, havde fantastiske forudsætninger forud for i år, og har fået en forfærdelig start på tilværelsen i... ja, okay, forfærdelig er så meget sagt, men en skuffende start på tilværelsen her i sæson 2. Og det er på trods af, at man har en fantastisk manager i Marcelo Bielsa, har et fasttømret koncept, man har en måde at spille på, der er svært dem op for, men der sker bare et eller andet med de her hold i sæson 2, som ikke altid lige kan defineres. Og jeg tror meget, at det sidder mentalt i det der med, at du ikke længere, du har ikke det der overraskelsesmoment, du er ikke længere et ukendt blad. Altså, der bliver brugt timevis af forberedelse på at sætte sig op mod de her hold, og lige pludselig så har man bare noget mere materiale fra sæsonen før, og det tror jeg ofte er svært for de oprykkere og dem op for.
Lad mig introducere noget nyt her i PLG'et. Vi skal have Brentford-barometeret. Vi skal have overlevelseschancer 1-10, og 1, det betyder selvfølgelig, at man allerede nu kan begynde at booke plads i Championship, mens 10 selvfølgelig er, kan man komme i nærheden af de europæiske pladser. Så på Brentford-barometeret, hvor ligger vi så her i forhold til overlevelseschancer mellem 1 og 10?
Jeg siger 8.
Siger 8. Godt så.
Jamen, jeg sidder og griner lidt i skægget, for vi er jo kendt for at jinxe det. Ja, ej, det er
brace yourself.
Ja, det, altså, der er kun spillet tre kampe. Jeg vil gerne sådan 6, 7, 8 runder ind, før det begynder at give mening og spå om det her. Men Men baseret på den start og i forhold til, hvordan bunden ellers ser ud i Premier League, så vil jeg sige, at vi er på en solid syver.
Vi er på en solid syver.
Kommer jeg med sådan en rigtig jinx, ikke? Jeg tror, de er en over Arsenal.
Okay. Det er et hot take. Eller er det?
Det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Vi skal simpelthen have formanden for Arsenal Danmark, Thomas Ballegaard, med i studiet på et tidspunkt, for jeg tror, han er rygende uenig.
Ja.
Ja.
Men åben invitation til Thomas, det må vi lige finde ud af. Fordi apropos Arsenal, og vi har jo sagt, at vi parkerer dem inde i garagen, så der får de lige lov til at blive lidt endnu. Fordi nu har vi været forbi alt det, der fungerer rigtig, rigtig godt i hvert fald. Vi har taget et udpluk af det. Vi har været forbi en lang række klubber, hvor der er pil op. Vi skal altså også lige se nærmere på, er der nogle skuffelser, der ligger og lurer i både det gemte, men altså også helt åbenlyse skuffelser, som er værd at nævne. Clark, har du en skuffelse, som det ser ud lige nu?
Ja, nu fik jeg kaldt dem forfærdelige, og det er de jo ikke, Leeds, men jeg synes, Leeds er skuffet. Jeg synes, det er skidt, at man følger en sløj sæsonåbner op på Old Trafford med en hulter til bulter kamp mod Everton, hvor man også er lidt på hælene, og fair nok, et point mod Everton er fint, især med tanke på, at de også har fået en god start på sæsonen. Men man følger det op med at tage til Turf Moor mod et svagt Burnley-mandskab, et sted man altså vandt stort i sidste sæson. Jeg mener, man vandt 4-0 på Turf Moor. Jamen, at man ikke formår at vinde der, først må hente en udligning sådan et sted, det er ikke godt nok. Og nu bliver det spændende med Leeds i den kommende måned, ligesom det gør med så mange andre hold, at følge dem. Men de har Liverpool i næste runde, og der er næste store test, fordi apropos det her med at blive læst forud for sidst, eller i forlængelse af sidste sæson, jamen så bliver det rigtig spændende at se, om de kan dæmme op for når Liverpool er i fulde omdrejninger, og den her offensive trussel, som man slet ikke kunne lukke ned for, da man sidst mødte tophold i Manchester United. Så super interessant at følge dem, men indtil videre en skuffelse herfra.
Ja. Har du en skuffelse, der ikke er Leeds, eller
ja,
vil
det
du gerne følge top?
Jeg ved godt, at folk de roser Wolverhampton til skyerne under Bruno Lage her, med en masse expected goals, en masse boldbesiddelse, masse chancer, det så vi senest på Manchester United, men faktum er, at de har 0 point efter de første 3 kampe, og hvis man tager sidste sæson med, så er der altså 6 nederlag på stribe nu. Det tyder på, at der er nogle dybere liggende problemer i den her trup og i den her klub, ikke mindst. Og jeg er skuffet over det, fordi hvis du ser på deres spillermateriale, så er det altså til mere end at ligge og rode rundt nede i bunden. Jeg ved godt, de mangler Pedro Neto. Det er en katastrofe for dem. Men den måde, de ligesom prøver at iscenesætte Raul Jimenez på, det er bare meget ensporet i øjeblikket. Det er op til Adama Traoré, og så håber på, at han kan skabe noget magisk. Ja. Og man må bare sige, at lige så snart, at modstanderholdet har læst det, så har de bare ikke så meget andet at byde på. Og hvis jeg var Wolverhampton-fan, så ville jeg være lidt bekymret.
Okay. Og det er jo altså, at Wolverhampton, der taber til Manchester United i det sene opgør i den forgangne runde, de taber altså hjemme til Tottenham, og så i sæsonåbneren er det et 1-0 nederlag til Leicester. Hvis vi lige ser nærmere på kampprogrammet for dem i september måned, synes jeg altså er opsigtsvækkende, for det er vel nu, at Bruno han skal finde nogle løsninger. For Nuno til Bruno, apropos. Mm. Men der er det altså ude mod Watford, så er det hjemmebanekamp mod Brentford, og så er det ude mod Southampton. Og det er altså nogle af dem, jeg kan huske, I har nævnt i forbindelse med nedrykningsræset, og er det nogle af dem, vi godt kan forvente, skal knokle lidt mere for det. Det er vel 3 rimelig afgørende kampe.
Ja, der skal 7 point på kontoen, altså minimum. Det skal der for Wolverhampton, også med de ambitioner, man har. Og du er inde på det, Jonathan, de har stadig nogle profiler, som var en del af et meget, meget lovende mandskab for ganske kort tid siden. Og ja, de savner Pedro Neto, men der skal stadig leveres på højere niveau, end det, der er gjort over det sidste lange stykke tid, også til sidst under Nuno.
Mm. Yderligere skuffelser, vi skal have med indover?
Ej, nu synes jeg også, at vi skal prøve at have de positive briller på. Ja. Altså, sensommeren ruller ind over os, ikke? Nu har det regnet et par uger, men Ronaldo er kommet tilbage til Premier League, solen skinner. Så lad os finde jahatten frem.
Jamen, så lad os sige, at vi finder jahatten frem og får fyldt glasene med øl, for det er blevet tid til cheers. Gutter, jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg har taget hul på cheers her i weekenden, så nu er det altså op til jer, for det er blevet tid til vores faste segment, som vi præsenterer i samarbejde med The Old Irish Pub. Bare fordi der er landskampspause coming up, hvor halvdelen af Premier League er nødt til at blive hjemme, fordi deres lande er på den røde liste, så er der altså stadig bold på din lokale Old Irish Pub, der også viser Danmarks landskampe. Du kan finde din lokale Old Irish Pub på oldirishpub.dk, og så kan du ellers finde klaphatten og ansigtsmalingen frem, sådan så du kan blive den allerbedste udgave af en roligan, og så komme ned sammen med en masse andre glade danskere at holde med det samme hold for en gang skyld, nu hvor det ikke er Premier League-tid. Og så er det altså også her i weekenden, at Old Irish Pub, de har grand opening på et legendarisk sted, som nu altså er en del af kæden. Det er Damhuskroen, Old Irish Pub, Damhuskroen. Fredag den 3. september, som en del af den store genåbning for nattelivet, så er det altså også der, man fremover kan komme forbi og drikke en masse øl og have en forrydende tid. Vi skal til ugens tirs, hvor vi lægger fra land med dig, Jonathan.
Ja, altså du fik jo sagt meget godt, du har simpelthen tørlagt barn her i weekend, men jeg fandt en bundchat et sted. Skal jo noget hedde sig andet. Men Rafa Benitez, synes jeg skal have en lille skål.
En lille?
Han er jo trods alt tidligere Liverpool-manager. Men jeg synes, det er ret imponerende. Det er godt gået i Everton her i begyndelsen. Det er immer væk også en klub, hvor der er en masse store spørgsmålstegn. Et stort efterslæb af spillere, som ganske givet ikke vil være i klubben. Jeg tænker i hvert fald her på James Rodriguez, men det har været ganske, ganske solidt den start, som The Toffees har været igennem. Og ikke mindst her i weekenden, hvor de jo slog Daniels Fløjt. Brighton 2-0 på udebane.
Hvorfor tror du, at jeg gik i barn?
Ja, det er det. Og jeg vil sige, ikke mindst en som Demarai Gray. De har hentet i Leverkusen tidligere Leicester-spiller, som ikke slog igennem i Bundesligaen, men som er startet som lyn og torden i Everton. Så han kan jo noget endnu, den gode Rafa Benitez. Så skål til ham.
Og han har jo altid været god til at finde de her bargains, ikke? Selv i Liverpool, da han ikke havde ejernes opbakning på transfermarkedet. Noget, der stadig hænger ved tydeligvis for Liverpool managers. Men at hente Demarai Gray i sin vel nok bedste alder, stadig med udviklingspotentiale for 1,5 million pund. Jeg sagde det også i sidste uge, den er altså gået under radaren. Det er godt set.
Er det ligefrem den bedste transfer set i forhold til altså pris og kvalitet osv.?
Det kunne godt være en kandidat til det, ja.
Men vi kommer med det store transferoverblik i næste uge, hvor vi ser nærmere på handler i Premier League og den her sommer. Men Clark, er det din cheers også, Rafa Benitez, eller hvad? Hvad har du?
Nej, det er det ikke. Jeg lovede jo, at jeg ville komme tilbage til Chelsea og Tuchel, og jeg er simpelthen bare nødt til at give den vej også. Jeg synes, det var så imponerende, det her med, at det er en kamp i så højt tempo mellem to så gode hold, og det var den første rigtige sådan, potentielle mesterskabsduel, vi fik i Premier League 2021-22. Og i forhold til, hvor jævnbyrdigt det var i første halvleg, at de så mister en mand, Chelsea, og alligevel får omstruktureret og sat sig op til den anden halvleg, holder Liverpool for fadet, det synes jeg var virkelig imponerende. Jeg synes, de står bundsolidt over hele banen, og jeg synes, det er rigtig imponerende, som jeg også nævnte indledningsvis, at man har skabt den bredde indenfra, som man har. Man har løftet flere af breddespillerne til at kunne være integreret dele af holdet. Og der er bare en virkelig god sådan... Det er tydeligt, der er en rigtig god holdånd på det her hold, og jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige ud over det, der allerede er sagt, andet end at Chelsea spillede sig for mig op på siden af Manchester City som guldfavoritter, og det siger ikke så lidt så tidligt i sæsonen, jeg er virkelig imponeret over.
Mm. Det er altså et par gode skål, men jeg skal lige høre, det var en lille bitte skål. Hvad med resten af øllet? Det kører du bare
ned. Der er jo ikke mere tilbage. Det har du drukket, dit ølsvin.
Men jeg har måske en oplagt, og det er vel Manchester United, der på ingen måde panikker og bare går ud og henter Cristiano Ronaldo tilbage.
Ja, men det er fint. Vi kan grine alt det, I vil. Lad os nu se, hvad tabellen siger til mig, når det er Ronaldo, han er blevet topscorer i Premier League.
Okay.
Og det bliver han ikke.
Nej, okay. Er det et vedmål? Ja, vi er jo så glade for vedmål, ja, også altså, to.
Vi kan først og fremmest tage det vedmål. Han bliver i hvert fald ikke topscorer i Premier League.
Okay, jamen vi kan måske også tage det fra et andet udgangspunkt. Jeg siger, Ronaldo, han minimum scorer 20 mål i Premier League.
Det bliver deromkring, men han scorer færre.
Okay, så vedder vi en omgang. Sidste spilrunde på The Old Irish.
Stor fad.
Stor fad.
Og jeg drikker den tredje. Det bliver helt udmærket. Hvem skal tage straffespark for Manchester United?
Jamen, jeg tror, jeg er fuldstændig græskatolsk, ligesom med størstedelen af alle Manchester United-fans. Nu har vi to fantastiske straffesparkskytter i Bruno Fernandes og Ronaldo, så det må de selv lægge og slås om.
Vi har også fået rigtig, rigtig mange gode bud ind fra lytterne, og vi har da håndplukket et par stykker. Vi lægger ud med en skål fra Nikolaj Birk, der melder ind. Ivan Toney fortjener sgu en efter at have scoret i de fire bedste engelske rækker. Stærk bedrift. Er der næsten ikke noget Jamie Vardy over det? Eller hvordan var den?
Det er i hvert fald imponerende.
Eller var det Adam Lallana, der var i alle fire rækker? Nu kan jeg ikke huske det. Hvem var det?
Nej, men det er imponerende. Især den kan man sige, opstigning, han har taget de seneste par sæsoner. Bliver topscorer i League One, ryger til Brentford, bliver topscorer i Championship, og nu endelig kommet i gang i Premier League. Så respekt.
absolut. Kunne I godt se ham inde i en af de lidt sjovere klubber?
Ja, jeg har faktisk regnet med det den her sommer. Jeg synes, han lignede et steal i forhold til sådan slås målscoringsrekord i Championship sidste år. Og, jeg tænkte, det var sådan en West Ham holdt lidt på pengene i vinter, ikke? At det godt kunne være sådan en, de satsede på op til den her sæson, men det lader det ikke til, de har brug for.
Nej, fordi det leder mig direkte hen til det bud, der er kommet ind fra Tobias Hår, der skriver, Antonio, 4 mål, 3 assists, og har i min optik altid været underrated. Sådan. Og så tager vi da den sidste, og nu skal jeg holde tungen lige i munden. Niklas, Claudi, Trudslev, Ising, Dun. Der er ikke sparet på noget. Den vanvittige dobbeltredning fra De Gea. Jonathan, yeah. Hvad...
Den gode gamle De Gea ser ud til at være tilbage, forhåbentlig. Han har fået en ganske solid start på sæsonen, og det er jo selvfølgelig også i fravær af Dean Henderson, der desværre kæmper med senfølger af corona, men det var jo sådan en Gordon Banks-agtig redning, han fik lavet her mod Wolves. Så det var virkelig, virkelig... så i min optik er det årets redning.
Det er næsten blasfemi at sige, men den mindede mig faktisk nærmere om Jerzy Dudek i Istanbul, der i Champions League-finalen i 2005 laver den her vanvittige dobbeltredning på Shevchenko. Jeg fik sådan helt vibes af det der. Jeg forstår slet ikke, at han når at reagere på den anden bold. Helt uvirkeligt, og jeg har svært ved at se, hvordan den skal blive overgået i løbet af sæsonen, selvom Aaron Wan-Bissaka gjorde sit bedste for at sige hold my beer og lave en nærmest lige så fantastisk redning på stregen senere i kampen.
Det er folk, der ikke har set det, går ind og søg på det på YouTube, for det er godt nok imponerende, hvor man spiller.
Ja, helt vildt.
Gutter, det var alle de skåle, vi skulle uddele i den her uge, og baren er nu officielt tømt, Jonathan. Der er ikke en dråbe tilbage, vi må få genopfyldt lageret. Men inden vi hopper videre i udsendelsen, så skal vi altså også have uddelt ugens bajmand.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bajmand.
Ja, så er det. Skide godt for dig. Yes. Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Vi skal uddele et par bajmænd, og jeg kan lige så godt sige, at i forbindelse med vores cheers-opslag på vores Twitter-profil, du kan jo følge PL-showet både på Facebook, Instagram og Twitter. Fælles for det hele er, skriv PL-showet, skriv det bare ud i et, og så er vi der. Ind og follow og være med og byde ind, så kan det være, at vi håndplukker dig, og hvem ved med tiden, om vi ikke får trukket lod om... Hvis ikke en plakat, så måske en kop eller noget andet. Det bliver spændende at se, hvad vi ender med. Jonathans duftserie eller noget andet. Men i forbindelse med cheers-opslaget, der tror jeg, Mikkel Sørensen inde på Twitter, han allerede godt har kunne fornemme, at der ikke var meget skål for i Arsenal-lejren. Han angiver sig selv som Arsenal-fan, og han kommer med en opfordring til os, der er slagt Arsenal. Så lad mig høre, er der nogen, der har en bajmand med i denne her uge, der omhandler Arsenal?
Altså, man kan sige, vi er blevet lidt enige om, at det her segment, det bruger vi til at blive enige om noget for once, og ligesom finde et fælles, en fælles bajmand uge efter uge, og i denne her uge, der er vi blevet enige om, at det skulle være Arsenal af flere årsager. Nu havde vi jo snakket om, at vi ville parkere Arsenal for en stund, og lige lade Teta få mulighed for at levere nogle resultater, før vi ligesom gik i flæsket på dem igen, eller hvad man siger, og tog analysen op. Men det shitshow, de leverer på Etihad i lørdags, kan vi simpelthen ikke, kan vi ikke gå forbi. Jeg forstår ikke, hvordan man kan lære så lidt efter sådan nogle tunge uger, man har haft de seneste uger. Jeg synes, at hele balancen på holdet, hele setupet til sådan en kamp, det er for naivt. Altså, at man går ind med en midtbane, hvor Martin Ødegaard og Granit Xhaka skal være ballasten mod den City-offensiv. Det synes jeg er semikriminelt, for at sige det lige ud. Man løb lige ind i kniven, og det kan godt være, at man bliver en mand i undertal, og det ændrer selvfølgelig kampen. Men altså, skaden var jo allerede sket. Man er bagud, været 2-0 efter 11 minutter, og det kunne have været langt værre, ikke? Der er intet livstegn op foran fra Aubameyang og Lacazette, som er noget nær det største dyk, jeg har set i, jeg ved ikke hvor lang tid, for to så solide topspillere. Jeg sidder med sådan et indtryk af, at vi er ved at nå dertil meget, meget hurtigt, hvor der skal ske noget drastisk i Arsenal, for at det ikke er... Altså, man er ved at nå dertil, hvor man tænker, at han har jo tabt omklædningsrummet, og det er det, der er problemet for mig, fordi jeg sad jo også i sidste uge, eller forrige uge, det kan jeg ikke huske, men og snakkede om det her med, at hvis man køber sådan ind, så er man også nødt til at give det tid. Men jeg føler virkelig, jeg sidder med den der følelse af, at man har købt så meget til fremtiden, man har glemt fuldstændig de nuværende problemer og den nuværende situation, og det er satme farligt og en vild luksus at have.
Jeg ved næsten ikke engang, hvor jeg skal starte, og apropos det, vi talte om før med Nuno og Tottenham, det viser jo netop, som jeg sagde, at hvis det er, at truppen kører ind på managerens stil og hans filosofi, så kan du godt få resultater, og det er jo ikke fordi, de her Arsenal-spillere, de har glemt fra den ene dag til den anden, hvordan du spiller fodbold. Men det her, det er jo den dårligste sæsonstart, de har haft i over 6 årtier. Det er første gang siden 1968, at de ikke scorer mål i de første tre kampe i streg. Hvis du ser på det centerforsvar, de stiller op med, altså Chambers, han ligner jo en, der er faret vild, kan man sige. Jeg har næsten ondt af den mand, han er bare ikke god nok til Premier League. Siden han fik sit gennembrud på seniorholdet, der har Arsenal brugt 160 millioner pund på centrale forsvarsspillere. Og det er alligevel den her bagkæde, de stiller op med. Jeg har ondt af Kieran Tierney, fordi han er den eneste, der kan være sin indsats bekendt. Kolasinac rykkede ned med Schalke 04 sidste år. Og jeg ved godt, der er en masse skader også. Men jeg tænker bare på en som Saliba, som de også købte i dyredomme for i Frankrig, som de har lejet tilbage til lige gang. Er han virkelig så meget dårligere end
han,
det her?
Og han gør det godt i øjeblikket.
Og han gør det godt i øjeblikket. Der er så mange ting, der bare ikke fungerer. Alt er ved at gå op i limingen. Vi kan også se Arsenals fans, der er fuldstændig desperate, at de jo efterhånden begynder at juble, da City kommer foran 5-0. Jeg ved godt, at 0-5 ude mod Manchester City om lørdagen, det er ikke amerikanerhjul. Det er sovs og kartofler smurt ud i hele ansigtet. Men det der med, at du begynder at juble, når modstanderholdet scorer mod dit eget hold, at du udvandrer efter en halv time, det fortæller jo bare alt om, at det her, det er en klub, der er i fuldstændig forfald i øjeblikket.
Ja, det er ikke stuffed turkey eller gingerbread, det er helt sikkert. Men jeg vil også bare sige, at jeg kigger nemlig også på rigtig meget af det her omkring harmonien i truppen, som vi har snakket om tidligere nu. En Maitland-Niles, der meldes på vej væk her hen mod slutningen af vinduet, er også ude at sige på sin Instagram, at han vil bare være et sted, hvor han er ønsket, og hvor han kan spille. Altså, det er jo en akademidreng, det her, som på den måde giver indikationer på, at det bare ikke kører internt. Ikke? Og jeg synes bare, der er så mange ting, der peger i retning af, at det roder i hierarkiet i det omklædningsrum der. Og spørgsmålet er, hvem fanden kan rydde op i det, og hvem vil ind og tage over på det her Arsenal-hold og rydde op i det, så frem, at man skulle skifte manager. Angiveligt har Arteta jo fået, siden vi var her sidst, er det jo kommet frem i, jeg tror det var Telegraph, der bragte historien om, at han får september med til ligesom at rette skuden op, og der skal altså leveres nogle seriøse resultater og med kronen på værket, som er det her North London Derby hen mod slutningen af måneden. Jeg er eddermame bekymret for den kurs, Arsenal har, og lige nu der lader det til, at alle trækker i hver sin retning i klubben. Fans, spillere og altså manager.
Og så er der bare et problem med disciplinen på det hold. Nu var det 10. røde kort, som Arsenal fik efter Arteta. Han overtog tøjlerne efter Unai Emery. Det er 4 flere end nummer 2 på listen. Og som det også blev benævnt i Totally Football Show, der er Granit Xhaka, han laver den her hjernedøde tackling mod João Cancelo, og lader sig overraske over, at han får rødt kort, selvom alle kan se, at det er et virkelig, virkelig farligt indgreb. Gud hjælp mig, om Arteta, han ikke lige klapper ham på ryggen på vej ud og siger, nå, det var ærgerligt, better luck next time. Altså, han har jo ødelagt enhver tænkelig mulighed, Arsenal havde. Den minimale mulighed for, at Arsenal kunne komme tilbage i den kamp, den blev ødelagt med det her indgreb. Og det siger bare noget om, at der mangler simpelthen noget disciplin på det her hold.
Okay. Ja. Så Arsenal har en måned tilbage under Mikel Arteta, og hvis det ikke er meget forbedret, så er det altså game over for Mikel Arteta. Og det er altså efter Arsenal havde en ellers glimrende midtuge, hvor man kørte West Bromwich fuldstændig over i Carabao-koppen, og man kunne begynde at se sådan et tegn på, at offensiven kunne godt noget den her sæson trods alt, og der var lidt at fryde sig over, og Arsenal-fansen også havde måske et lille helle for en gang skyld, hvor man sad og nød det. Så er det altså stadigvæk ved at... Altså, Det begyndte at tælle ned nu.
Ja, men det er jo mere måden, det sker på, fordi ja, okay. der var ikke rigtig nogen af os, der forventede, at de gik ind og tog point på Etihad. Men taber man 1-0, eller taber man 2-0, eller altså, og falder med ære. Problemet er, at det hele det her naive indtryk, man går ind til kampen med, altså dem, man stiller op med, dem, der skal levere den her ballast centralt på holdet. Jeg er med på, at der var fravær og alt muligt andet, men jeg synes bare, det virkede satme ikke velorganiseret, det her, og det har bare været... den samme konklusion gang på gang, og at man så går ud og laver noget så urutineret som Granit Xhaka, som skal fremstå som en af lederfigurerne på det her hold, og det er jo det, vi snakker om hver gang, det er, at der mangler nogle rigtige fremtrædende karakterer på det her Arsenal-hold. Så det er bare den samme mølle om igen, og det er det, der gør det så modløst og så håbløst et eller andet sted at sidde og skulle snakke om Arsenal, fordi vi må også bare, der er jo en grund til, at vi har så meget fokus på Arsenal. Det er en kæmpe klub i engelsk fodbold. Der er enorme forventninger til en klub som Arsenal, og prøv at høre, starten under Arteta, den var ikke perfekt, men der var eddermame nogle lovende indikationer på, at det her det kunne blive spændende. De er fuldkommen væk, og det er jo det, der er bekymrende.
Det var i hvert fald ugens bejmand, og absolut enighed hos jer i forhold til, til Arsenal. Og må ikke, vi kan finde en lille trøstebajer til Arsenal inden i baren, selvom den er godt og vel er rimelig tørlagt. Men hold nu op. En spændende måned, der venter for Mikel Arteta. Det var i hvert fald det, vi havde for denne omgang. Cheers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Husk, at du kan se Danmarks landskampe på din lokale pub. Gå ind på Old Irish Pub og find ud af, hvor den ligger. Og så rigtig god landskamp. Som lovet, så runder vi af med at se frem mod den kommende måned. Og så selvfølgelig også lige kigge forbi alle de lodtrækninger, der har fundet sted i den forgangne uge, hvor der altså blev trukket lod til gruppespillene i UEFA Conference League, UEFA Europa League og UEFA Champions League. Og vi starter altså med Conference League, hvor vi har et enkelt Premier League-mandskab med. Det er Tottenham, der er ind i gruppe G med Rennes, Vitesse og Enes Mura. Og det sidste måtte jeg altså lige google, det er fra den slovenske liga, hermed oplyst. Men det er vel bare, at de skal gå videre, Tottenham.
Ja, det skal de jo. Det skal de jo. Og de har jo ikke noget at gøre i den turnering, alt i alt. Men nu er de der, og de vendte jo et troende nederlag mod portugisisk modstand i den sidste kvalifikationsrunde, var bagud 1-0 fra udkampen, og vinder det i den anden, med takket være 2 mål fra Harry Kane, blandt andet. Og nu er de her, og selvfølgelig stor favorit i den her gruppe, selvom Rennes har et enormt spændende hold, og producerer nogle spændende offensivspillere i øjeblikket.
Og så er der altså god grund til at holde øje med i hvert fald de kampe med Tottenham mod franske Rennes. Vi rykker videre til Europa League, hvor vi har to Premier League-mandskaber med, og der er der også blevet trukket lod, hvor vi finder Leicester City i gruppe C sammen med Napoli, Spartak Moskva og Legia Warszawa. Hold nu op, Jonathan. Der er smæk på.
Ja, det kunne jo faktisk lyde som en Champions League-gruppe for små 10 år siden. Jamen altså, Leicester, de skal lave et godt run i det her. Det er måske også faktisk næste skridt for dem at prøve at vinde en af de her europæiske turneringer. Champions League kommer de ikke i nærheden af, så jeg godt love. Så hvorfor ikke Europa League?
Mm. Det er jo også oplagt, at få i hvert fald få den gode Brendan Rodgers at komme ud og få fortsat på point, og hvad jeg lige vil kalde det, det er i hvert fald trofæhøsten. Mm. Det går rigtig godt på den konto. Lad os lige komme forbi West Ham, der altså også er havnet en pulje i turneringen, og de er havnet i gruppe H, hvor de møder Dynamo Zagreb, belgiske Genk og Rapid Wien.
Noget bedre lodtrækning, må man sige, og jeg glæder mig til at se det her West Ham-hold, som flyver højt i øjeblikket, og jeg glæder mig til at se dem i europæisk sammenhæng, hvordan deres udtryk er, om de kan stå i distancen, og så samtidig, om de kan jonglere med det flotte indtryk, de har leveret, især pointmæssigt det sidste års tid i Premier League, om de kan det samtidig med at spille torsdag aften i Europa League.
Og jeg glæder mig enormt meget til at se Declan Rice på den europæiske scene. Jeg synes, det var så vildt her under EM, at Englands midtbane består af Calvin Phillips og Declan Rice. Ingen af dem har været ude at spille europæisk på klubplan, så det bliver fedt.
Vi rykker til Champions League-lodtrækningen, der jo nok er den, der fik mest opmærksomhed. Og allerede i gruppe A, der finder vi det første mandskab for Premier League. Manchester City er havnet i gruppe med Paris Saint-Germain, Leipzig og Klub Brygge. Men i lang tid efter lodtrækningen her, Jonathan, der var der mange, der talte om, nu betyder det, at Messi og Ronaldo møder hinanden i deres nye klubber. Men det blev ikke tilfældet. Men alligevel ret interessant, Manchester City og Paris Saint-Germain i noget af en dynamitpulje med Leipzig, som nok må være den stærkeste fra pot 3, eller i hvert fald en af dem.
I hvert fald sådan i klassisk forstand eller over de sidste par sæsoner, men det er også et Leipzig-hold, der er blevet fuldstændig afmonteret, har mistet deres manager, to af deres bedste centerforsvar, hvis ikke de to bedste, og en midtbanespiller, hvor 3 ud af 4, nøgle midtbanespiller i Sabitzer, 3 ud af 4 er råd til ligarivalerne for Bayern München, der bare opsluger hele markedet dernede. Så det er også en anden forfatning, der Leipzig-hold kommer i. En noget yngre udgave, der har købt nogle, som de jo gør i Leipzig, køber nogle af Europas mest spændende talenter, og de er købt ind til at erstatte de her spillere, men det er et hold med noget mindre erfaring fra den her scene, der kommer i aktion i år kontra sidste år.
Men ret interessant, at vi har to klubber i samme gruppe, som har det ene erklæret mål at vinde Champions League, og ingen af dem har formået det endnu, så der er lagt i kakkeloven til to lækkerbiskner der i hvert fald.
Ja, men det bliver enormt spændende at se det her PlayStation-hold for PSG mod Manchester City, det er der ingen tvivl om.
Lad os hoppe videre til gruppe B, og der kan være, at vi finder en, jeg ved ikke, en Nintendo 64 i form af Liverpool, men i hvert fald er det deres gruppe, Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto og AC Milan. Clark, den skal du have lov
til. Ja, jo, sindssygt stærk pulje, og på papiret bliver det en svær opgave for Liverpool. Og jeg er bare nødt til at sige, nu er jeg stukket lidt til Liverpool i dag, det er jo kærlige drillerier. Fordi jeg er jo bare frustreret over, at man ikke går ud og udnytter sin position til at følge med de andre topklubber og egentlig investere lidt i truppen. Fordi det er ikke meget, man beder om i Liverpool-regi. Jeg tror, rigtig mange fanskarne er super tilfreds med den startelver, man kan præstere, men det er i bredden, at problemerne ligger. Jeg synes, hvis vi lige skal runde den Chelsea-kamp af for alvor, så var det jo det, vi så manglen, eller det, der manglede i anden halvleg, det er, at det er en 18-årig Harvey Elliott, som i øvrigt har leveret et fantastisk indtryk indtil videre på det her Liverpool-hold, der skal ind og skabe det afgørende moment for Liverpool. Det kan bare ikke være rigtigt. Altså, jeg synes, at Sadio Mané har set under middel ud, i hvert fald i et års tid. Jeg synes, Roberto Firmino er på samme hylde som Mané i den henseende. Og der skal noget friskhed ind i den offensiv. Det synes jeg er åbenlyst for enhver. Der er rigtig kort tid til deadline, og jeg er en lille smule frustreret over, at Liverpool ser ud til at tjene penge i det her vindue. Det er jo rigtig fint arbejde langt hen ad vejen i den sportslige sektor. Men de penge skal altså geninvesteres i holdet, især med tanke på, hvad der sker i United, i City og i Chelsea lige nu. Man er nødt til at følge med og ikke acceptere, at man bare skal være en del af top 4.
Ej, og for lige at afrunde den, så er der altså en historie fra The Athletic i dag om, at Liverpools sportsdirektør Michael Edwards meget vel er på vej ud af døren. Han er altså en del af den her, hvad kan man kalde det, revolution, som Klopp også har været med til at skabe i Liverpool, især i kvæg rekrutteringen af spillere som Andy Robertson, Gini Wijnaldum og så fremdeles Mohamed Salah, har han også haft en finger med i. Og det er jo lidt interessant, kan man sige, i forhold til absolut. Det, du lige taler om.
Men lad os lige få de sidste par dage her med, fordi Liverpool er også notorisk kendt for de sidste par år at hive kaniner op af hatten, uden der har været rygter, der har været bundet op på det. Men vi lover at følge op i næste uge på de store vinder og tabere af vinduet, og der skal jeg nok give mit besøg med for alvor.
Jeg sidder der og gnider mig i hænderne over, og nærmest er det nye Manchester United, der venter til 11. time med at lave et eller andet panikagtigt køb, så held og lykke med det.
Jamen altså, jeg har ikke noget at sige til ham der. Han sidder der som en forkælet møgung i en slikbutik og har endelig fået sin slikband.
Ikke? Jamen han sidder også og griner og smiler, og det kan jeg da godt forstå, når vi hopper til gruppe F.
Fordi
der har vi altså Manchester United i gruppe med Villarreal, Atalanta og Young Boys. Jonathan, hvordan skal I dog klare det?
Ja, præcis. Og der er simpelthen ikke noget at rafle om. De skal gå videre suverænt som etter. Villarreal, den underånd for Europa League, der er jo løb med pokalen her tilbage i maj. Det skal vi ikke give nærmere ind på. Men det helt store spørgsmålstegn ved Manchester United i det europæiske sammenhæng er jo også, hvor langt kan de komme med Ole Gunnar Solskjær som manager. De er kun nået til kvartfinalen én gang, mens Solskjær har været der. Så de skal nå langt i turneringen i år. Det er der ikke nogen tvivl om. Slet ikke med henblik på den oprustning, de har foretaget her i sommerens transfervindue. Så ja, det er simpelthen kontant afregning ved kasset.
Så du håber, at Dean Henderson er tilbage til kampene mod Villarreal?
Nej, ikke hvis De Gea, han bliver ved med at stå, som han har gjort her i starten.
Okay, fair nok. Point taken. Vi hopper til den sidste pulje, hvor der er Premier League-mandskab i, og gruppe selvfølgelig. Det er gruppe H, hvor Chelsea har trukket Juventus, Zenit og Malmø. Der er altså mulighed, hvis man er dansk Chelsea-fan, så er der altså mulighed for lige at køre over Øresundsbroen, og så ellers komme over og få sig en rigtig solid oplevelse. Det er jo trods alt også lidt fedt, at der er noget i nærheden.
Ja, det er jo med dansker i slet ikke. Jon Dahl Thomasson som cheftræner, Christiansen, gammel Lyngby-dreng, som anfører for Malmø. Det bliver godt.
Søren Rix på den ene kant. Ja.
Det er jo også en pulje, man kan sige, der er lidt interessant i forhold til altså Chelsea. Er de favoritter her?
Ja, ja.
I forhold til Tuchel, de forsvarende mestre i Champions League sammenhæng.
Ja, men jeg synes, det er Europas bedste fodboldhold lige nu. Ja. Altså, og selvfølgelig er de favoritter her. Jeg synes, de ligger fint til den pulje. Og Juve, der jo lige har mistet Ronaldo til United, og erstatter ham med Moise Kean, det er lidt af en lotto-coupon. Ikke? Jeg synes ikke, Juve er, hvad de har været, og det så vi også i sidste sæson i Serie A. Og Chelsea er selvfølgelig favorit til at blive et af den pulje.
Juve er under opbygning. Allegri er kommet tilbage efter nogle mildest talt på, hvor under Sarri og Pirlo i seneste sæson, så Chelsea, det bør være en walkover for dem, og jeg kan ikke se, altså hvorfor skulle de ikke kunne gentage kunststykket efter Real Madrid og vinde Champions League 2 år i træk, det ser jeg bestemt som en mulighed.
Det var de europæiske lodtrækninger. Vi skal lige ganske kort tale om, hvad vi skal se frem til her i september måned. Altså ud over Champions League vender tilbage, der kommer også noget Carabao Cup, hvor der er endnu flere Premier League-mandskaber, der også skal i aktion. Men er der noget, vi allerede nu skal tænke over eller holde øje med i den kommende tid? Lad høre, Jonathan. Nu sidder du og griner igen.
Ja, men det gør jeg da. Jamen, september bliver en stor måned, ikke mindst fordi jeg fylder 33.
Ja, det er jo en stor måned.
Så det skal fejres med øl i studiet går ud fra. Og
det
så,
skal det
jeg har jo allerede nævnt det, men Ronaldo, der gør comeback i United-trøjen, ja. Det bør være noget, som enhver fan af engelsk fodbold ser frem til.
Det er jo ikke den mest markante fødselsdag her om bordet. Altså, du fylder 30.
Jeg fylder 30.
Det gamle røvhul.
Ja, for satan. Så vi skal selvfølgelig have øl i studiet næste måned. Så,
ja, du flygter jo helt til Malaga. Det er stor bøf, Havana Club, og så er det i byen.
Ja, det.
Hvad skal du i Malaga?
Jamen, der skal jeg ned og høre Thomas Helmi, fordi nu er jeg jo ved at blive gammel. Så der skal jeg ned og fejre 30 års med koncert under åben himmel. Og, ja.
Okay, Thomas, hvis du lytter med, find lige Clark. Få nu den selfie og den autograf. Det har vi altså brug for. Altså, heldigvis skal have den af Clark, ikke?
selvfølgelig.
Men kæmpe tillykke, det glæder vi os til at fejre her. Men sådan fodboldmæssigt, er der noget, udover at I taler om øl og fødselsdag og alt muligt andet?
Ja, der er jo en række topkampe, som vi også er inde på. Altså, jeg glæder mig til at se, hvordan det ligesom spiller sig ud over de næste par uger, fordi vi får rigtig mange svar på, hvordan nogle af de her hold, der er lidt i krise lige nu, navigerer sig ud. Vi har snakket Arsenal blandt andet, Wolverhampton det samme. Og så glæder jeg mig til at se duellen i toppen, mellem de her fire titelkandidater, som jeg jo synes, det er de to Manchester-klubber, Chelsea, Liverpool, og der kommer bare nogle interessante opgør. Tottenham skal selvfølgelig forbi Arsenal, de skal også forbi Chelsea. City begynder at få nogle svære kampe, møder blandt andet Chelsea i slutningen af måneden. Så hele det her topræs i forhold til, hvor står de i forhold til hinanden, også når de skal til at jonglere med europæisk fodbold, det synes jeg bliver interessant at følge.
Jeg ser virkelig frem til noget Champions League-bold med fans tilbage på lægterne, for det var en tam-tam omgang her i sidste sæson, hvor det var for tomme lægter. Det bliver fedt, fordi der findes ikke noget bedre end de her European Nights på engelske stadion. Så igen, et shout-out til vores lyttere, hvis der er nogen, der har mulighed for at komme over og se deres favorithold spille en af de her midtugekampe, uanset om det så er Champions League, Europa League eller Conference League. Gør det! Og så glæder jeg mig rigtig meget til North London Derby, for det bliver virkelig, virkelig vigtigt for Arsenal.
Ja. Og vi vil mega gerne have stemningsrapporter, både fra Europa og fra kampe på engelsk grund. Altså send os endelig noget på Twitter.
Ja, Instagram og Facebook.
Absolut.
Altså, indbakkerne er i den grad åbne, hvor vi vil så gerne have alle de her ting og alle de her oplevelser ind, så vi kan dele det med hinanden og netop fejre, at fodbolden i den grad er tilbage. Det skal jeg ellers love for. Og sikke tre runder, det har været her i det her heat, og nu er der så en lille landskampspause, og så er det ellers bare fuld skrald fremad i september måned. Men altså, indbakken er åben. Lad os se billederne og videoerne, både af, at I står i ølkøen, men altså også, når I står oppe på lægterne og fører jeres hold frem til forhåbentlig en masse europæiske sejre. Det her, det er jo PL-showet, og vi er rigtig, rigtig glade for fortsat den opbakning og modtagelse, vi har fået. Tusind tak til alle, der byder ind med gode kommentarer og bud på ugens tiers, og jeg skal ellers komme efter jer. Du kan finde PL-showet i din faste podcast-app, der hvor du hører podcaster. Altså også hvis du allerede nu sidder og dribler med noget Apple Podcast og Spotify, du kan altså også bare samle det i Spotify, så du både kan høre musik, og så altså også vores sprøde røster efter sådan en god tur over til det engelske. Men i hvert fald så er vi enormt taknemmelige for det hele, og så er det altså transfervindue og deadline day, silly season, der slutter her tirsdag. Og så er det i næste uge, at vi tager den helt store transferomgang og ser nærmere og går efter i sømmene. Og der kan vi også bruge rigtig meget lytterhjælp. Så hold dig klar ved tastaturet. Find os ind på Instagram, Twitter og Facebook. Du skal bare skrive PL-showet, så er vi altså klar til både at håndplukke, men altså også at besvare, hvis der skulle være nogen, der havde et spørgsmål eller to. Det er som bekendt deadline dag tirsdag, og der er allerede nu frygtelig mange rygter og rigtig mange stærke historier på transfermarkedet. Der kan man eventuelt gå ind på plbold.dk, Danmarks største nyhedssite om Premier League, og følge med. De dækker det altså minutiøst derinde og kommer med alle historierne løbende. Der er virkelig, virkelig fart på, og jeg kan se, hvordan hænderne de danser over tastaturet inde på redaktionen allerede nu, hvor man virkelig dækker løs. Og det kan jo være, at der er en kanin i hatten, Clark, i forhold til Liverpool. Hvem ved, det er i hvert fald plbold.dk, du også kan finde PL-showet og lytte med der. Og så skal der jo selvfølgelig lyde en stor tak til vores samarbejdspartner, der er The Old Irish Pub. Det her, det var PL-showet. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Born Unplugged. I denne uge ser Thomas Kvartrup og Claus Elming nærmere på NFC med fuld optakt i NFL-showet. Og på fredag er Lars Trier Mogensen og Thomas Kvartrup klar med ugens opsamling af dansk politik i Born Unplugged. Tak fordi du lyttede med til PL-showet. Vi høres ved.